Blöndal svarar andsvari fyrir að sinni og tekur móti máls.
Frú forseti, fyrir spurningin hvort þetta hefði komið veg fyrir örun vöxt, það held ég ekki. Það var svo mikið í húfi þá og stóra tölur sem hefur voru að leika sig með, sem að stafa nú aðalega af krosseignarhald og raðeignarhald og slíku, sem ég marg oft bent á. Að ég held að skattur á laun hefði ekki skipt neinu stóru máli þó að launum hafi verið há, en það hefði eftir geta gefið ríkissjóðu ákveð tekið þeim tíma. Sko varðan það hvort að þessi skattur komi veg fyrir að það bindist hæfileika fólk, ríkt fólkin í bönkunum sem ætti erindi annað staðar. Þá er ég ekkit viss um það að starfsmenn bankanna er auðvelt með að fá vinnu í stjórnsýslunni eða annað staðar eins og staðan er núna, það er allir að skera niður og ég held að fari þá frekar til útlanda ef einhvað er og það hefur reyndan verið niðurstaðan að mjög margir sem hafa hætt í bönkunum hafa farið til starfa erlendis og þá borgar það sjálfsög enga skatt á Íslandi. Þannig að áhrif þessa skatts getur orðið hérna er orðið svo að það verði aukning á brottflutningi fólks, minni skatttekjur ríkissjóðs á öðrum sviðum, þeim tekjuskattur og virðisaukaskattur og annars slíkt og þetta er alltaf einhvað sem að nefndi þarf að skoða og svo þarf nú sérstaklega að skoða það sem að nefndar hvort að þessi skattur sé sambælu við það sem er til þessi Danmörku en háttuðum tingum að Tryggvi Þór Herbertsson hann fór einmitt mjög nákvæmlega gegnum þetta væri ekki sambærilegt þannig að sérstaklega þegar hann hafi í huga þetta komið fyrir að nálgast 20% skatt hér á tekjur á Íslandi í bankakerfinu sem er náttúrulega ekki sambandi til þess sem er víða annars staðar en það þarf að skoða til þess að við fáum ekki á okkur einhverja skaðabótakröfu vegna þess að ríki sé að skatla ekki bankanum mikið en ég held að það hafi ekki þau áhrif að þetta ágæta fólk fara að starfa annars staðar.
Háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir veitir andsvar.